Mirëdita të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga me ju në 15 minutat vijues do të jem unë Selvie Bajrami. Në këtë edicion mes të tjera shjuftoj të ndiqni. Gjermania dërgon polis në kufirin Hungari-Serbi për të ndaluar migrimin e kosovarve. Ekonomia e paligjshme në Kosovë rreth 40%. Marveshja e Minskut vlerësohet të jetë zbet 11 viktima të reja gjatë luftimeve të fundit në Ukrainë. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjermania ka njoftuar se do t'i dërgoj 20 policë në kufirin mes Hungarisë dhe Serbisë për të ndihmuar në kontrollin e kufirit në kohën kur është rritur numri azil kërkuesve që ja kanë mësyr bashkimit evropian dhe përfundimisht Gjermanisë për një mirëqenje më të mirë. Numri i madh i migrantëve ka detyruar Gjermaninë si një nga ekonomitë më të mëdha të Evropës që çështjen e azilit ta ketë në agjendën politike. Autoritetet gjermane kanë njoftuar se autoritetet përgjegjëse për shqyrtimin e kërkesave të azilantëve do t'i kenë në prioritet kërkesat e qytetarëve të Kosovës, për të cilat do të vendoset brenda dy javësh, dhe kjo sipas tyre do ta bëjë të qartë se Gjermania nuk është një vend i lehtë për të marrë azil. Udhëhecësit e Bashkimit Evropian janë dakorduar për marrjen e një seri hapash në mënyrë që t'i mbrojnë vendet e tyre nga terrorizmi. Udhëhecësit e BE-s janë ngutur të ndërmarrin këto masa dhe ato që nga sulme terroriste të janarit në Paris. Në kuadër të masave të reja, përfshihen kontrolli më i detajuar i pasagjerëve që udhtojnë përmes linjave ajrore, kontrollet më të ashpra kufitare dhe largimin nga interneti të përmbajtjeve terroriste apo ekstremiste. Të gjithë qytetarët kanë të drejtë të jetojnë pa frikë, çfarëdo opinioni apo besimi qofshin, thuhet në një deklaratë të përbashkëtu udhëhecësve të BE-s. Udhëhecit e BE-s kanë thënë gjatë ditës së djeshme se marrëveshja arritur në Minsk duhet të respektohet dhe për të arritur kjo duhet të vazhdojë presioni. Besimi ynë në vullnetin e presidentit Putin është i kufizuar. Kjo është edhe është arsyeja pse ne duhet të mbajmë veprimet tona për sa u përket sanksioneve, ka thënë presidenti i Bashkimit Evropian Donald Tusk. Ndërkohë zyrtarët e qeverisë Ukrainas dhe përfaqësuesit e separatistëve kanë bërë me dije se si rezultat i luftimeve gjatë 24 orëve të fundit në lindje të Ukrainës, janë vrarë 11 persona, 3 civil dhe 8 ushtar janë në mesin e të vrarve. Militantët e kanë sulmuar një xhami shiite në veri perëndim të Pakistanit, duke lënë të vdekur së paku 19 persona dhe duke plagosur më shumë se 60 të tjerë. Dëshmitarët okular kanë treguar se shiitët ishin mbledhur në xhamin Imamia në Peshawar për lutjet e së premtës. Militantët sipas tyre kanë hedhur granata në xhami dhe më pas kanë hapur zjarr. Ende askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për sulmin. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ekonomia jo formale në Kosovë, sipas përfaqësuesve të qeverisë dhe ekspertëve të çështjeve ekonomike, ka marrë përmasa të mëdha në treg. Ky fenomen thuhet se po largon nga tregu ngadalë bizneset formale. Në këtë temë dëgjojmë Luljeta Krasniqin.
Ekonomia jo formale në Kosovë dhe nga institucionet financiare ndërkombëtare dhe nga qeveria pranohet se është deri në 40%. Ky evazion fiskal për ekspertë të çështjeve ekonomike konsiderohet mjaft shqetësues, pasi që sipas tyre po krijon konkurrencë të padrejtë në ekonominë e tregut. Angazhimet trevjeçare të qeverisë së Kosovës për luftimin e ekonomisë jo formale, korrupsionit dhe formave tjera të ekonomisë së zezë, sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike nuk kanë dhënë efekte pozitive. Agron Demi, kryeshef ekzekutiv në Institutin për Studime të Avancuara, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thot se autoritetet kompetente nuk janë treguar të vullnetshëm për të luftuar ekonominë jo formale.
Qeveria e Kosovës para 2 viteve ka aprovuar një plan veprime për luftimin e ekonomisë jo formale, ku edhe atëherë është konstatuar se ekonomia jo formale sillet rreth 35-40%. Dhe tash pas 2 viteve thjesht përsëritet e njëjta shifër e ekonomisë jo formale, që do thotë se prej kohës aprovimit atij planit veprime deri më tani nuk është arritë asgjë në luftimin e ekonomisë jo formale.
Qeveria e Kosovës në vitin 2012 kishte vendosur në prioritetet e politikave të saj parandalimin e ekonomisë së paligjshme. kishte themeluar edhe task force të përbërë nga policia, dogana dhe administrata tatimore, që kishte për qëllim shpërsimin e masave ndaj atyre që dëmtojnë shtetin përmes fshehjes së tatimeve dhe evazionit fiskal. Dimi tekson se pavarësisht këtyre angazhimeve të autoriteteve të vendit për luftën ndaj ekonomisë jo ligjore, ky fenomen vazhdon të jetë i pranishëm duke dëmtuar kështu rënd ekonominë.
E dëmton ekonominë, një ekonomi jo formale kaq e gjerë, me shifra të sakta nuk mundemi me thonë, por ajo që ka e dëmton është se krijon një ambient të pa barabartë dhe pa favorshëm për ata cilë të ndosin që të regjistrohen dhe të paguajnë taksat dhe tatimet me rregull. Dhe kjo është problemi kryesor ku ekzistenca e ekonomisë jo formale, një shifër kaq të lartë e dëmton konkurrencën, sidomos i dëmton ata cilë të vendosin që të luajnë ndershëm edhe të respektojnë ligjit e qeverisë të Kosovës.
Ekonomia jo ligjore deri në 40% dhe sipas ekspertit të çështjeve ekonomike Naim Gashi ka instaluar një pabarazi në tregun e Kosovës. Kjo ekonomi e palishme shton Gashi ka krijuar ambient të pafavorshëm për bizneset që janë të rregullta në kryerjen e obligimeve që kanë ndaj shtetit.
Pabarazia në treg krijohet nëpërmes ekonomisë jo formale dhe detyra e shtetit, unë mendoj, është që të krijojë një barazi në treg për gjithë ndërmarrjet në Kosovë dhe ndërmarrjet do të mbesin në treg vetëm ato që kanë konkurrueshmëri më të lartë, kanë një treg më të gjerë dhe kanë një profesionalizëm.
Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, ministri i Financave Abdullah Hoti ka thënë se mosbatimi i politikave fiskale në Kosovë ka bërë që ekonomia jo formale të jetë deri në 40%. Ai ka thënë se janë duke punuar që të krijojnë një barazi në treg duke luftuar ekonominë e palishme. Ndryshe një studim i bërë nga shoqatat ekonomike në Kosovë, i cili kishte vlerësuar shkallën e ekonomisë jo formale, si përfundim ka nxjerrë se ekonomia jo ligjore në Kosovë merr 34.4% të brutoproduktit vendor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Sot shënohet dita botërore e radios. Shumë nga qytetarët preferojnë të dëgjojnë radio qoftë për të marrë informacione apo edhe për të dëgjuar muzikë. Radio Evropa e Lirë ka anketuar qytetar për të marrë mendimet e tyre se sa ata dëgjojnë radio dhe çka preferojnë të dëgjojnë përmes valve të radiostacioneve. Për Hollësi, kronikën e sjell korrespondentja Ariana Kasapolli.
13 shkurti është dita botërore e radios, një ditë për të festuar radion si një medium për të përmirësuar bashkëpunimin ndërkombëtar ndërmjet transmetuesve dhe për të inkurajuar jetët e mëdha për të promovuar qasje në informata, lirinë e shprehjes, si dhe barazinë gjinore mbi valët ajrore. Derisa radio vazhdon të zhvillohet në epokën digjitale, ai mbetet mediumi që arrin audiencën më të gjerë në mbar botën. UNESCO e sheh si thelpsor vazhdimin e angazhimit për të promovuar barazinë gjinore dhe fuqizimin e grave. Në përmjet festimeve të ditës botërore të radios në përbot, UNESCO do të promovoj barazinë gjinore duke sensibilizuar pronarët e radiostacioneve, drejtuesit, gazetarët dhe qeverit për të zhvilluar politikat e lidhura me gjinin dhe strategjin për radio, eliminimin e stereotipeve dhe promovimin e portretizimit shumë dimensional në radio, ndërtimin aftësive për të rinjt në radio me një fokus në gratë e reja si producente, moderatore dhe gazetare, si dhe promovimin e sigurisë grave gazetare të radios. Por sa e ndëgjojnë radion qytetarët e Kosovës? Radio Evropa e Lirë ka anketuar disa qytetarë për të marrë mendimet e tyre se sa ata ndëgjojnë radio dhe çka atyre kryesisht u pëlqen të dëgjojnë përmes valve të radiostacioneve. Hysni Berisha, me profesion taksist, ka thënë se radion e ndëgjon shumë, me qenë se dhe profesionin e ka të tillë që gjatë tërë ditës është në vetur dhe është i mishruar me radion.
Radion, sot rrinë vetur, gjatë e në ndëgjoj, ma shumë të që të kritika që i pibojnë, lojme, ka pak edhe muzikë. Në bas ty në morëm informata, pak që shumë në këtu, po ma shumë në përmes radios, në vetur gjatë ditën, të nejtë, edhe po numë në vetur rina.
Ndërka që flutura Sadiku rreth të 30-ave thotë se radio në ndëgjon, po thuaj se çdo ditë.
Radio në zakonisht e ndëgjoj kur jam shpe, po shumicën e rasteve kur jam në vetur, gjatë vikendeve, se për ndryshe kështu tanë kohën jemi në punë. Po mëse veç mirëna me media dhe unë jam pjesë e gazetaris, zakonisht lajmet, po najherë për me pak me bo një farë refresh i vetit edhe muzika normal.
Gencia, ekonomist me profesion, thot se i pëlqen radio si medium, por që jeta dinamike nuk e lejon që më shumë se një orë në ditë të ndëgjoj radion.
Radion, një orë në ditët minimum. Në emision interesant, në emisafir special, qëtu më shumë. Për ndryshe, koha e përsaktën edhe somën me dëgju.
Por ka dhe ta atil që nuk e preferojnë shumë radion. Ky është Agim Uka, 40 vjeçar, jurist me profesion.
Nuk e radion e dëgjoj shumë pak televizionin më shumë.
Por ndryshe vepron Isa Kastrati, qytetar të cilin e takuam në njërin nga sheshet e kryeqytetit.
Po në vetuar non stop, po. Lajme, po lajme që janë aktuale, analizat mira, jo analiza koti që marrën, veç e bojnë interesant titullin, edhe lajmin edhe në fund përmbajtja është kërgja. Diska që është përmbajtësore.
E taksisti Lulcim Cakolli thotë se radion e ndëgjon gjithë ditë dhe shumë orë në ditë, pasi që puna e tij është në vetur.
Zonë, zakonisht në ditën, se na çfarë është puna që jemi në vetur, edhe dëgjojmë, kemi kontakt me të. Vallaj, sot i lajmë të ndëgjojmë muzikë, më informojmë me radio gjithmonë.
Sidoqoftë, në Kosovë janë gjithsej 78 radiostacione, prej tyre 2 janë publike, derisa në gjuhën shqipe janë 44 radiostacione, 22 janë në gjuhën serbe, 3 në gjuhën bosnjake, 2 në gjuhën turke, 2 në gjuhën gorane, 1 në gjuhën rome dhe 2 radiostacione janë multietnike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Cilat janë të mirat dhe të këqijat e marrëveshjes së paqes të arritur në Minsk në mes të presidentëve të Rusisë, Ukrainës, Gjermanisë dhe Francës. Komentatori politik Leonid Bershitski, marrëveshjen e arritur e ka cilësuar si një bombë të kurdisur, të cilën Rusia mund ta detonojë kur të dojë. Arbana Vidishiqi ka përgatitur materialin në vazhdim.
Tre president dhe një kancelare u angazhuan në Minsk dhe pas bisedimeve maratonike arritën deri te një marrëveshje anpushimi, e cila nëse zbatohet, do të mund të ndalë luftimet ndërmjet forcave qeveritare dhe separatistëve pro-rus në rajonin Donbas të Ukrainës. Por edhe me kushtin që e arrin këtë synim, marrëveshja ofron pak mundësi për të adresuar problemin e vërtet të konfliktit ndërmjet Kievit dhe Moskës, e ai ka të bëjë me drejtimin e ardhshëm politik të Ukrainës. Në fakt, marrëveshja e maskon këtë problematik. Komentatori politik Leonid Bershitski e ka cilësuar marrëveshjen si një bombë të kurdisur të cilën Rusia mund ta detonojë kur të dojë. Por fillimisht të flasim për lajmet e mira. Pjesa më e qartë e marrëveshjes është ajo që ka të bëjë me anpushimin, i cili do duhet të hynte në fuqi më 15 shkurt. Në ditën e dytë pas anpushimit, të dyja palët do duhet të tërheqin armatimin e rënd nga vija e frontit për të krijuar një zonë të çmilitarizuar prej 50 kilometrash, e cila do duhet të vëzhgojë nga Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë. Armatimi me projektil ndërkaq duhet të tërhiqet edhe më larg për të krijuar një zonë të ndërmjetme nga 70 deri në 140 kilometra. Dhe tani të flasim për lajmet e këqija. Pjesa tjetër e marrëveshjes është ngarkuar me rreziqe. Ç'është më e rëndësishmja, ajo kërkon nga autoritetet ukrainase që rajoneve të kontrolluara nga separatistët t'u jepet një status special, përfshir këtu edhe të drejtën për të pasur forca të veçanta policie dhe të drejtën për të emëruar prokuror dhe gjykatës. Madje Kievi do të mund të mos e ketë fuqinë për të shkarkuar zyrtar në rajonet e kontrolluara nga kryengritësit. Nga Ukraina kërkohet gjithashtu që të kompletojë reformën kushtetuese dhe decentralizimin e pushtetit, me të cilin do të njihej statusi special i rajoneve separatiste deri në fund të këtij viti. Dhe derisa presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka thënë se Ukraina është pajtuar me këtë formë të federalizimit, homologu i tij Ukrainas Petro Poroshenko ka mohuar në mënyrë kategorike një gjë të tillë. Kërkesa kyçe e Ukrainës, kontrolli kufirit të brisht me Rusinë në rajonet separatiste, nuk do të mund të hyjë në fuqi sipas marrëveshjes deri në përfundimin e reformave kushtetuese dhe fuqizimit të ligjit për decentralizimin. Gjithsesi, marrëveshja është e mbushur edhe me paqartësi në fjalorin e përdorur. Çka do të thonë shprehja njësi ndërkombëtare e armatosur? Për Ukrainën s'do mend se nënkupton mira trupat ruse për të cilat Kievi pohon se gjenden në Donbas, por Moska insiston se nuk ka trupa të tillë. Atër mbetet të shihet se cilët janë ato njësi ndërkombëtare që duhet të tërhiqen. Marrëveshja arritur në Minsk mund t'i ndalë luftimet në Donbas, por bën shumë pak për t'i dhënë zgjidhje problemit të vërtetë.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për programin tonë të mesditës. Evropaelir.org është faqja jone internetit ku në çdo kohë mund t'i gjeni informacionet më të fundit nga Kosova, rajoni dhe bota. Emisionin radhës së shnorën 16:00. Deri atëherë, miru dëgjofshim.